Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Donald Trump ka vazhduar të sulmoj gjykatat amerikane lidhur me vendimet kundër urdhërit të tij ekzekutiv për migrantët dhe refugjatët. Tarifat dimrore të energjisë elektrike në Kosovë po i dëmtojnë bizneset, thonë pronar të kompanive. Përfaqësues të OJQ-ve në Maqedoni shprehen se për të punësuar të rinjve u duhet librez partijake. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia bardhe ka njoftuar mbrëmse presidenti Donald Trump dhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg me telefon kanë biseduar për konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Më tutje në kumtes theksohet se është diskutuar potenciali për zgjidhjen paqësore të konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, pa dhënë detaje të tjera. Zoti Trump, i cili në të kaluarën e ka kritikuar NATO-n, gjatë bisedës telefonike me zotin Stoltenberg, ka shprehur mbështetje të fuqishme për NATO-n, por ka kërkuar që aleatët të kontribuojnë më tepër financiarisht. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Donald Trump është pajtuar që në muajin maj të marrë pjesë në samitin e liderëve të vendeve anëtare të NATO-s në Evropë. Presidenti amerikan Donald Trump i ka sulmuar gjykatat federale për të dytën ditë me radhë, pasi gjyqtarët e bllokuan përpjekjen e tij për implementimin e ndalesës kundër hyrjes në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e 7 vendeve me popullat shumicë muslimane dhe për refugjatët. Mbrëmvonë, zoti Trump ka tërhequr vërejtjen se gjykatat mund t'i vendosin amerikanët në rrezik. I kam dhënë udhëzi me siguri së brendshme për t'i kontrolluar njerëzit që hyjnë në vendin ton me shumë kujdes, ka shkruar Donald Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se gjykatat po e vështirësojnë shumë punën tonë. Më 27 janar, presidenti amerikan Donald Trump e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv me të cilin përkohësisht u ndalohet hyrja të gjithë refugjatëve dhe udhëtarëve nga 7 vende me popullat të shumicë muslimane: Irani, Iraku, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Më tre shkurt, gjyqtari federal në Seattle, James Robert, e ka bllokuar këtë urdhër në gjithë vendin në pritje të shqyrtimit më të gjerë juridik. Liderja e së djathës ekstreme në Francë, Marine Le Pen, e ka filluar fushatën e saj për zgjedhjet presidenciale, duke premtuar se Franca do të jetë në krye të agjendës së saj, duke përkujtuar disa prej çështjeve që e kanë dërguar Donald Trumpin në shtëpinë e Bardhë. Le Pen, kandidate e Frontit të Kombëtar, e ka sulmuar Bashkimin Evropian, imigrimin masiv dhe Islamin radikal. Ajo mbrëm u tha mbështetësve në qytetin e Lyonit se BE-ja e ka gjymtuar Francën. Nëse BE-ja nuk jep, atëherë unë do të kërkoj vot franceze në referendum për largim nga ky ankth, tha Le Pen para 3000 mbështetësve të saj në Lyon. Ajo po ashtu e ka kritikuar Islamin radikal. Ne nuk dëshirojmë të jetojmë në nënkërcënimin e fundamentalizmit islamik, tha Marine Le Pen. Zgjedhjet presidenciale në Francë mbahen në muajin prill. Ministria jashtme e Kazakistanit ka njoftuar se përfaqësuesit e Rusisë, Turqisë dhe Iranit sot e kanë filluar takimin e tyre për të diskutuar lidhur me mekanizmat për monitorimin e armbushimit në Siri, që e kanë ndërmjetësuar këto tri shtete. Në këtë takim në kryeqytetin Astana të Kazakistanit pritet edhe pjesëmarrja e përfaqësuesve të Kombeve të Bashkuara dhe Jordanisë. Ky është rundi i dytë i bisedimeve për ndaljen e luftës në Siri. Në rundin e parë, të mbajtur më 23 dhe 24 janar, nuk ishte arritur kurfar progresi për zgjidhjen politike të luftës civile 6 vjeçare, por palët janë pajtuar ta krijojnë një mekanizëm të quajtur Grupi Përbashkët Operacional për monitorimin e armpushimit të ndjeshëm në Siri. Në këtë grup monitorues përfshihen ekspertët nga Rusia, Turqia dhe Irani. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në shtyp trajtohet vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në Kosovë gjatë javës së kaluar. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmja koaditore, Fatmir, ka vënë pas se gjatë ditës kur sekretari përgjithshëm i NATO-s qëndroi në Kosovë, pati mjaft tensione politike, të cilat mbase nuk ishin të lidhura me vizitën e tij, por që as vizita e Stoltenbergut nuk ishte bërë për shkak të tensioneve, sepse ajo ishte planifikuar shumë kohë më parë. Por për kundër kësaj, si shtekson gazeta Jens Stoltenberg në Prishtinë bëri firje për ulje të tensioneve dhe për përmbajtje nga retorika e cila mund të krijojë tensione. Në kuadër të këtij angazhimi, kreu i NATO-s u zotua ndaj shqiptarëve dhe serbëve se alianca do të mbetet në Kosovë për të mbrojtur të gjithë, nga që, siç nënvizon koaditore, për çudi NATO ja vazhdon të jetë prania më besueshme ndërkombëtare për kosovarët, si për shqiptarët ashtu edhe për serbët. Kësisoj, si shvlerëson gazeta, në kohën e përsëritjes së tensioneve, asnjëra palë, pra as shqiptarët e as serbët nuk do donin ndonjë zvogëlim të numrit të ushtarëve të NATO-s, prandaj përsëritja e zotimeve të shefit të aleancës ndihmon që të gjithë të qetësohen pak në këto kohëra fjalëve të rënda që vijnë nga goja e politikanëve, siç ishte rasti me presidentin e Serbisë, i cili përmendi luftën duke friksuar serbët lokal nga ndonjë sulm eventual i shqiptarëve. Fatmir.
Në gazeta ka shkrime që thonë se me gjithë këtë, NATO-ja nuk e ka njohur Kosovën si shtetë. Zenel?
Në këtë kontekst, gazeta Fatmir përmend takimet e kreut të aleancës me liderët institucional shtetëror të Kosovës, por të cilët në takimin e fundjavës kaluar u paraqiten me emra personal dhe jo me përshkrimin e funksioneve të tyre. Në këtë kuptim, koaditore thekson se NATO-ja në komunikim me udhëheqësit e Kosovës vazhdon të jetë edhe më strikte se sa Bashkimi Evropian në qëndrimin neutral ndaj statusit Kosovës. Kjo, siç vlerëson gazeta, nuk ka ndikuar në suksesin e misionit të NATO-s në Kosovë, por në të ardhmen një qëndrim i tillë neutral mund të ketë ndikim në detyrat e reja që mund të marrë aleanca në rast se Kosova vendos të ketë ushtrinë e saj. Në këtë rast, siç nënvizon gazeta, NATO-ja duhet të shqyrtojë angazhimin e vet për të parë se çfarë roli mund të ketë në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Tarifat dimrore të energjisë elektrike, të cilat në Kosovë kanë hyrë në fuqi në muajin tetor, po i dëmtojnë bizneset. Pronarët e kompanive prodhuese në Kosovë tregojnë se si pasojë rritjes së çmimit për gati 50%, prodhimin në sasi më të mëdha janë të detyruar ta bëjnë gjatë sezonit të verës. Kjo ndodh për shkak se faturimi i energjisë elektrike gjatë dimrit është më i lartë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Tarifat energjike për komunitetin e biznesit, konkretisht për sektorin prodhuese, vazhdojnë të mbeten temë debati, pasi sipas tyre aplikimi tarifave dimrore ndërprerja her pas hersh me energjisë paraqiten në kuadër të shumë sfidave me të cilat përballet komuniteti i biznesit. Pikrisht për këtë çështje komuniteti i biznesit disa herë kanë ngritur si shqetësim dhe një herësh kanë kërkuar nga institucionet qeveritare që të kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse energjetike që bizneset të kenë furnizim të rregullt dhe cilësor me energji elektrike. Përfaqësues të disa kompanive prodhuese në Kosovë tregojnë shumën e lartë e faturave të energjisë elektrike.